6. Հարևան սենյակից լսվեց կանացից գեսների խշխշոց։ Իշխան Անդրեյը քնից արթնացողի պես ցնցվեց, և նրա դեմքը ընդունեց Աննա Պավլովնայի հյուրասրահում ունեցած արտահայտությունը։ Պիերը ոտներն իջեցրեց բազմոցից։ Ներս մտավ իշխանուհին։ Նա արդեն հագել էր մի ուրիշ, տնային, բայց նույնքան գեղեցիկ ու թարմ զգեստ։ Իշխան Անդրեյը վեր կացավ ու քաղաքավարության բազկաթոռ առաջարկեց նրան։
«Հաճախ մտածում եմ, թե ինչու»,
խոսեց նա, ինչպես միշտ ֆրանսերեն, արագությամբ ու հոգնածությամբ բազկաթոռին նստելով։
«Ինչու Անետը չի ամուսնացել։ Որքան բոլորդ էլ անխելք եք, որ նրա հետ չեք ամուսնացել։ Դուք ինձ ներեցեք, բայց պիտի ասեմ, ոչինչ չեք հասկանում կանանցից»։ «Ինչ վիճասերն եք եղել, Մսյո Պիեռ»։
«Ես ձեր ամուսնու հետ էլ վիճում եմ, շարունակ. Չեմ հասկանում, թե ինչու է ուզում գնալ պատերազմ»։ Ասավ Պիեռը առանց քաշվելու, որ այնքան սովորական է երիտասարդ մարդու և երիտասարդ կնոջ հարաբերությունների մեջ, դիմելով իշխանուհուն։ Իշխանուհին ցնցվեց։ Ըստ երևույթին Պիեռի խոսքերը դիպան նրա սրտին։
«Ախ, ես էլ եմ նույն ասում»,
ասավ նա։
«Չեմ հասկանում, բացարձակապես չեմ հասկանում, ինչու մարդիկ չեն կարողանում ապրել առանց պատերազմի, ինչու մենք, կանայքս, ոչինչ չենք ցանկանում, ոչինչ այդպիսի բան չենք ուզում»։ «Այդ դուք դատավոր եղեք. Ես միշտ ասում եմ, նա այստեղ խորեղբոր ադյուտանտն է, ամենափայլուն դիրքն ունի, բոլորը նրան լավ ճանաչում, գնահատում են. Մի քանի օր առաջ ապրակսինների մոտ լսեցի, թե ինչպես մի կին հարցնում էր.
«Դա նշանավոր Իշխան Անդրեյն է»։
«Ազնիվ խոսք»,
իշխանուհին ծիծաղեց։
«Նա ամեն տեղ այդպես է ընդունված. նա շատ հեշտությամբ կարող է ֆլիգել ադյուտանտ դառնալ»։
«Գիտեք, թագավորը շատ ողորմածաբար է խոսել հետը. Մենք Անետի հետ խոսեցինք, որ դա շատ հեշտությամբ կարելի է գլուխ բերել. ինչ եք կարծում»։ Պիեռը նայեց Իշխան Անդրեին, և նկատելով, որ այդ խոսակցությունը դուր չի գալիս բարեկամին, ոչինչ չպատասխանեց։
«Երբ եք մեկնում»՝ հարցրեց նա։
«Ախ, մի խոսեք այդ մեկնումի մասին, մի խոսեք, այդ մասին լսել անգամ չեմ ուզում»,
խոսեց իշխանուհին այնպիսի քմահատ չարաճճի եղանակով, որով խոսում էր Իպոլիտի հետ հյուրասրահում, և որն այնպես ակներև չէր սազում ընտանեկան շրջանին, ուր Պիեռը ընտանիքի անդամի պես էր։
«Այսօր, երբ մտածում էի, թե պետք է ընդհատել բոլոր այդ թանկագին հարաբերությունները»։ «Եվ հետո գիտեք, Անդրե»,
նա խորհրդավոր կերպով աչքով արավ ամուսնուն։
«Ես վախենում եմ»,
շշնջաց նա, մեջքը դողացնելով։ Ամուսինը նրան նայեց այնպիսի տեսքով, կարծես զարմացած էր, նկատելով, որ իրենից և Պիեռից բացի ուրիշ մեկն էլ կա սենյակում, և սառը քաղաքավարությամբ դարձավ կնոջը։
«Ինչից ես վախենում, Լիզա»։
«Ես չեմ կարողանում հասկանալ», ասավ նա։
«Ահա թե ինչպես բոլոր տղամարդիկ եսամոլ են. Բոլորը, բոլորը եսամոլ են. ինքն իր քմահաճույքի համար, աստված գիտի թե ինչու, թողնում է ինձ ու մենակ բանտարկում գյուղում»։
«Օրս և քրոջս մոտ ես լինելու, այդ մի մոռանա», ասավ Իշխան Անդրեյը հանդարտ։
«Միևնույնն է, մենակ եմ լինելու, առանց իմ բարեկամների, և ուզում է, որ չվախենամ»։
Նա խոսում էր արդեն դժգոհությամբ, վերին շուրթը բարձրացավ, դեմքին տալով ոչ թե ուրախ, այլ գազանային, սկյուռային արտահայտություն։ Նա լռեց, կարծես անհարմար համարելով Պիեռի ներկայությամբ խոսել իր հղիության մասին, մինչդեռ բանի էությունը հենց այդ էր։
«Այսուամենայնիվ ես չհասկացա»։
«Ինչից ես վախենում»,
ասավ Իշխան Անդրեյը դանդաղորեն, աչքը չհեռացնելով կնոջից։ Իշխանուհին կարմրեց և ձեռները թափահարեց հուսահատ։
«Ոչ, Անդրեյ, ես ասում եմ, դու այնպես փոխվել ես»։
«Բժիշկդ կարգադրել է քեզ շուտ պարկել»,
ասավ Իշխան Անդրեյը։
«Լավ կանես գնաս պարկես»։
Իշխանուհին ոչինչ չասավ,
և հանկարծ բեղիկներով կարճ շուրթը դողդողաց։ Իշխան Անդրեյը ոտքի ելավ, և ուսերը թոթվելով սկսեց գնալ գալ սենյակում։ Պիերն ակնոցների միջից զարմացած ու միամտորեն նայեց մեկ նրան, մեկ իշխանուհուն, և տեղից շարժվեց, կարծես ինքը նույնպես ուզում էր վեր կենալ, բայց հետո փոշմանեց։
«Ինչ անեմ, որ մսյո Պիերն այստեղ է»,
հանկարծ ասավ փոքրիկ իշխանուհին, և նրա սիրունիկ դեմքը հանկարծ լացի արտահայտություն ընդունեց։
«Ես վաղուց ուզում էի ասել քեզ, Անդրեյ, թե ինչու վերաբերմունքդ փոխել ես դեպի ինձ. Ես ինչ եմ արել քեզ? Դու բանակ ես գնում, ինձ չես խղճում, ինչ է պատճառը»։
«Լիզ», ասավ միայն իշխան Անդրեյը,
սակայն այդ խոսքի մեջ կար և թախանձանք, և սպառնալիք, և որ գլխավորն է հաստատ համոզում, թե կինը կզղճա իր խոսքերի համար, բայց իշխանուհին շարունակեց արագ-արագ.
«Դու ինձ վերաբերվում ես ինչպես հիվանդի կամ երեխայի, ես ամեն բան տեսնում եմ, միթե այդպես է իր 6 ամիս առաջ»։
«Լիզ, խնդրում եմ ձեզ վերջ տաք»,
ասավ իշխան Անդրեյը ավելի խիստ։ Պիերը, որ այս խոսակցության միջոցին հուզվում էր ավելի ու ավելի, վեր կացավ, մոտեցավ իշխանուհուն, թվում էր նա արտասուք տեսնել չէր կարող, ու ինքը ևս պատրաստ էր արտասվել։
«Հանգստացեք, իշխանուհի, ձեզ այդպես թվում է, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, ես ինքը զգացել եմ, ինչից, որովհետև… Ոչ, ներեցեք, կողնակի մարդը այստեղ ավելորդ է, ոչ, հանգստացեք, մնաք բարով»։
Իշխան Անդրեյը ձեռից բռնելով կանգնեցրեց նրան։
«Ոչ, կաց, Պիեր, իշխանուհին այնքան բարի է, որ չի ցանկանա զրկել ինձ այս երեկոն քեզ հետ անցկացնելու հաճույքից»։
«Ոչ, նա միայն իր մասին է մտածում»,
ասավ իշխանուհին, չկարողանալով զսպել բարկության արցունքները։
«Լիզ»,
խստությամբ ասավ իշխան Անդրեյը այնպիսի տոնով, որ ցույց էր տալիս, թե համբերությունը սպառված է։ Հանկարծ իշխանուհու սիրունիկ դեմքի բարկացած սկյուռային արտահայտությունը փոխվեց վախի, գրավիչ և կարեկցություն հարուցող արտահայտության։ Հոնքերի տակից գեղեցիկ աչքերով նայեց ամուսնուն, և նրա դեմքի վրա երևաց այն խոնար ու երախտագետ արտահայտությունը, որպիսին ունենում է պոչն արագ-արագ ու թեթև շարժող շունը։
«Աստված իմ, աստված իմ»,
ասավ իշխանուհին, և մի ձեռքով զգեստի փեշերը հավաքելով մոտեցավ ամուսնուն ու համբուրեց նրա ճակատը։
«Բարի գիշեր, Լիզա»,
ասավ իշխան Անդրեյը ոտքի ելնելով, և քաղաքավարությամբ համբուրեց նրա ձեռը, ինչպես մի օտար կնոջ ձեռ։
«Գնանք, ընթրենք»,
ասավ նա հառաչելով և ոտքի ելնելով գնաց դեպի դուռը։ Նրանք մտան գեղեցիկ, փարթամորեն նորոգված ճաշասրահը, ամեն բան, անձեռոցիկներից սկսած մինչև արծաթեղենը, հաղճապակյա և բյուրեղյա ամանները կրում էին նորության այն առանձին դրոշմը, որ հատուկ է երիտասարդ ամուսինների տան համար։ Ընթրիքի կեսին իշխան Անդրեյը արմունքներով հենվեց սեղանին, և վաղուց սրտումը բան ունեցող և հանկարծ արտահայտվել վճռող մարդու նման, նյարդային հուզումով խոսել սկսեց.
«Երբեք, երբեք չեմ ուսնանաս, բարեկամս. Ահա քեզ խորհուրդս. մի ամուսնանար այնքան ժամանակ, մինչև ինքդ չասես քեզ, թե արել ես բոլորը, ինչ կարող էիր. Եվ այնքան ժամանակ, մինչև չդադարես ընտրածդ կնոջը սիրելուց. Մինչև լավ չճանաչես նրան. Այլապես կսխալվես չարաչար և անուղելի կերպով. ամուսնացի իր ծերության հասակում, երբ ոչ մի բանի պիտանի չես լինի. Թե չէ ամեն բան կկորչի, ամեն բան, ինչ որ լավ է ու վսեմ քեզ համար, ամեն ինչ կվատնավի մանր բաների վրա. Այո, 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 այդպես զարմացած մի նայիր ինձ. Եթե քեզնից որևէ սպասելիք ունենաս ապագայում, ամեն քայլափոխիդ պիտի զգաս, որ ամեն ինչ վերջացած է քեզ համար»։ ամեն բան փակված է, բացի հյուրասրահից, ուր պալատական լաքեի և ապուշի հետ պիտի մնաս միևնույն աստիճանի վրա. Ահա, նա ձեռը թափահարեց ուշքին, պիեռնակնոցը վերցրեց, որից նրա դեմքը փոխվեց, արտահայտելով էլ ավելի բարեսրտություն, և զարմացած բարեկամին նայեց.
«Կինս», շարունակեց իշխան Անդրեյը, «սքանչելի կինը, այն հազվագյուտ կանանցից մեկը, որի հետ կարող ես ապահով լինել պատվիդ համար, բայց աստված իմ, այժմ ինչ ասես չէի տա, որ ամուսնացած չլինեի. Սա միայն քեզ եմ ասում, որովհետև սիրում եմ քեզ»։
Իշխան Անդրեյ այս խոսքերն ասելիս բնավ նման չէր այն բալկոնսկուն, որ Աննա Պավլովնայի բազկաթոռին փռված, աչքերը կկոցելով, ատամների արանքից ֆրանսերեն դարձվածքներ էր արտասանում։ Նրա ոսկրոտ դեմքը դողում էր յուրաքանչյուր մկանի նյարդային դողով։ Աչքերը, ուր առաջ կյանքի կրակը հանգած էր թվում, հիմա փայլում էին ցոլուն ու պայծառ փայլով։ Նկատելի էր, որ ինչքան կենսազուրկ էր թվում սովորական ժամանակ, այնքան ավելի եռանդուն էր այդ գրեթե հիվանդակին գրգռումի վայրկյաններին։
«Դու չես հասկանում, թե ինչու եմ այս բաներն ասում»,
շարունակեց նա։
«Սա չէ, որ կյանքի մի ամբողջ պատմություն է. դու ասում ես Բոնապարտն ու իր կարիերան»,
ասավ նա, թեև Պիեռը չէր էլ խոսել Բոնապարտի մասին։
«Դու ասում ես Բոնապարտը. բայց Բոնապարտը, երբ աշխատում էր, քայլ առ քայլ դիմում էր դեպի իր նպատակը, նա ազատ էր, ոչինչ չուներ իր նպատակից բացի, և հասավ իր նպատակին.
Բայց կապվիր կնոջ հետ,
շղթայված կալանավորի պես կկորցնես ազատությունդ, և բոլորը, ունեցածը թույսերն ու եռանդը, շարունակ կճնշեն քեզ և զղջումով կտանջեն. հյուրասրահներ, բամբասանքներ, պարահանդեսներ, սնապարություն, ոչնչություն, ահա այն կախարդական շրջանը, որից դուրս գալ չեմ կարողանում. Ես այժմ գնում եմ պատերազմ, մի մեծ պատերազմ, որի նմանը չի եղել, բայց ես ոչինչ չգիտեմ և ոչ մի բանի պետք չեմ. Ես շատ սիրալիր եմ և լավ խայթող»,
շարունակեց իշխան Անդրեյը։ Աննա Պավլովնայի մոտ էլ ուն կնդրում են ինձ, և այդ տխմար հասարակությունը, առանց որի կինս ապրել չի կարողանում, և այդ կանայք, եթե իմանայիր միայն, թե ինչ բան են բարձր դասի բոլոր այդ կանայք, և առհասարակ կանայք, այրս իրավացի է. Ամեն բանի մեջ եսասիրություն, սնապարություն, բթամտություն, մանրություն, ահա կանայք, երբ տեսնում ես այնպես, ինչպես կան. Նայում ես նրանց հասարակության մեջ, թվում է, թե մի բան են, բայց ոչինչ, ոչինչ. Այո, մի ամուսնացիր հոգիս, մի ամուսնացիր», վերջացրեց իշխան Անդրեյը։
«Ինձ ծիծաղելի է թվում», ասավ Պիեռը, «որ դուք ձեզ անընդունակ եք համարում, իսկ ձեր կյանքը փչացած կյանք. ձեզ համար ամեն բան նոր է սկսվում, և դուք…»
Պիեռը չասավ, թե դուք ինչ, բայց նրա խոսքի եղանակ արդեն ցույց էր տալիս, թե որքան բարձր է գնահատում նա իր բարեկամին, և որքան շատ բան է սպասում նրանից ապագայում։
«Ինչու է այդպես խոսում»,
մտածեց Պիեռը։ Պիեռն իշխան Անդրեին համարում էր բոլոր կատարելությունների տիպար հենց նրա համար, որ իշխան Անդրեյը մեծագույն չափով իր մեջ միացնում էր այն բոլոր հատկությունները, ինչ ինքը Պիեռը չուներ. հատկություններ, որոնք կարելի է արտահայտել մի մոտավոր հասկացողությամբ. կամքի ուժ. Պիեռը միշտ զարմանում էր իշխան Անդրեի
ամեն տեսակ մարդկանց հետ հանգիստ վարվելու ընդունակության վրա, նրա անօրինակ հիշողության, շատ կարդացած լինելու. Նա ամեն ինչ կարդում էր, ամեն բան գիտեր, ամեն ինչի մասին հասկացողություն ուներ, և մանավանդ նրա աշխատելու և սովորելու ընդունակության վրա. Եթե հաճախ Պիերրին զարմացնում էր այն, որ իշխան Անդրեյը զերծ է երասկոտ փիլիսոփայություն անելու հակումից, դեպի որն առանձնապես հակամետ էր Պիերրը. Դա համարում էր ոչ թե պակասություն, այլ ուժ,